Mentalul stalinist, Catman, Murti Bing și noua credință. Dedublarea, heteronomia, autodistrugerea subiectivității, sacrificarea libertății pe altarul unei istorii divinizate, fanatismul real sau simulat, acestea au fost patologiile mentale ale stalinismului. Mentalul stalinist provenea neîndoios din acela leninist. Cele două Weltanschauung-uri nu erau esențial diferite. Sigur, sub Lenin mai existau licăriri critice, sub Stalin ele dispăruseră total. Intelectualii au fost subjugați, seduși de mașinile ideologiei totalitare pe diverse căi, care au mers de la constrângere, la corupere și cooptare. Au existat și mecanismele autoamăgirii, consumul pastilelor adeziunii quasi-mistice. Secolul al XX-lea a fost nu doar unul al lagărelor de concentrare și proceselor spectacol, ci și unul al bețiilor ideologice, al servituții voluntare. Czeslaw Miłosz, născut în 1911 și a încetat din viață în 2004, a fost unul din mari poeți ai veacului 20, un eseist și un gânditor de o autentică noblețe, un adversar ireconciliabil al totalitarismului fascist și comunist. Grație lui putem opera azi cu concepte precum Catman și Murti Bing, ambele esențiale pentru priceperea înfeudării spiritului în regimurile totalitare. În 2008, editura Humanitas a publicat lucrarea sa clasică, Gândirea captivă, în colecția Zeitgeist. A fost tradusă de Constantin Giambașu. Alături de Omul revoltat, de Camus, 1984, de Orwell, și Întuneric la amiază, Darkness at Noon, cunoscută și ca Zero și Infinitul, de Koestler, cartea lui Miłosz a spus adevărul despre nihilismul totalitar, într-o vreme când nu puțini intelectuali participau cu irresponsabil entuziasm la ritualurile propagandistice staliniste. A fost și rămâne un leac împotriva fanatismului. Oricine va dori să înțeleagă ce a însemnat orbirea comunistă, va trebui să citească această carte de o luciditate copleșitoare. Îi datorăm lui Miłosz și extraordinară carte de convorbit cu Alexander Watt, alt mare poet polonez, Secolul meu, mai sencer, una dintre cele mai tulburătoare mărturii despre catastrofele acelui veac, pe care istoricul Eric Hobsbawm l-a numit Al extremelor. Un volum apărut în 2014, tot la Humanitas. Amintesc aici fascinanta carte a profesoarei Marcy Shore despre vaci prietenii săi de idei, Caviar and Ashes, apărută la Yale University Press în 2006, pe care istoricul, regretatul istoric Tony Jad, o recomanda drept, citez, A Moving Elegy to a Turbulent Century and a Forgotten World, o mișcătoare elegie pentru un secol turbulent și o lume uitată. Am lângă mine, pregătind acest eseu, numărul din Partisan Review consacrat Festivalului Internațional Czeslaw Miłosz din iarna lui 1999. Între participanți, mari poeți precum Simos Hini, Eduard Hirsch, Robert Pinsky, Tomasz Venclova, Adam Zagajewski. Un simpozion special, inclus în volum, s-a ocupat și de gândirea captivă. Au vorbit istoricul ideilor Andrzej Walicki, foștii disidenți Irena Grudzińska-Gross și Adam Michnik, precum și profesoara Edith Kurzweil, redactor șef al acelei legendare reviste. Apropiat de Isaiah Berlin și de Leszek Kołakowski, ani îndelungați profesor la Universitatea Notre Dame din Statele Unite, Andrzej Walicki a scris texte esențiale despre mentalitățile revoluționare și sfidările modernității. Amintesc monumentala sa carte despre marxism și saltul în Imperiul Libertății, comparabilă cu trilogia lui Kołakowski. Iată un pasaj revelator despre cartea antitotalitară a lui Miłosz, citesc din Andrzej Walicki. Gândirea captivă descrie totalitarismul comunist drept o tiranie ideocratică, spirituală și nu doar ca pe un sistem de coerciție, de constrângere exterioară. George Orwell a definit această trăsătură distinctivă drept constrângere din interior, prin controlul asupra gândurilor și sentimentelor. Nu doar precum control negativ, ci unul pozitiv, deci unul care dictează ce trebuie să gândească oamenii și pe această cale îi privează de libertatea de a fi ei înșiși. În acest scop, statul stalinist a utilizat orice mijloc, de la teroarea nudă la opresiune ideologică organizată. Constrângerea exterioară și teama fizică au fost fortificate, uneori chiar înlocuite de un fel de teroare morală sau quasi-morală, de către șantajul moral organizat, capabil să paralizeze voința oamenilor printr-un fel de frică ideocratică. Dar unanimitatea ideocratică nu era un scop în sine, în contrast cu unanimitatea tradițională întemeiată pe obiceiuri. Era o unanimitate a voinței revoluționare colective, care subordonează totul scopului suprem încă neatins. De aici și importanța ingredientului mesianic, chiliastic al comunismului ca o nouă credință dinamică, o religie seculară, a salvării colective în această lume și în această istorie. Am încheiat citatul Walicki. Această credință, a arătat Kolakowski, îl înzestra pe individ cu cel mai intens sentiment al sensului vieții. A fost trăită de victimele proceselor de la Moscova, pentru care acest sens era mai important decât viața însăși, și care se consolau cu convingerea că Stalin reprezenta curentul dominant al istoriei. Este ceea ce Eduard Goldstucker, intelectual marxist, veteran comunist, specialist în Kafka și victimă a proceselor spectacol din Cehoslovacia anilor 50, președintele unui scriitor în 1968 și unul din liderii intelectuali ai primăverii de la Praga, numea substituirea rațiunii prin credință. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.